Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, bine v-am găsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Zi de marți în calendar, 24 noiembrie, la microfon sunt Liliana Barbărușie
și Alexandru Canțăr. Timpul probabil mai întâi, vreme neliniștită și destul de răcoroasă astăzi, cu ornamente de ploi slabe, dar destul de reci.
Pe segmentul Cimișlea-Cahul se vor înregistra cele mai ridicate temperaturi, 8-9 grade. În regiunea centrală, inclusiv capitala Chișinău, sunt de așteptat 6-7, iar la nord, de cele mai multe ori, vom vedea în termometre plus 4 Celsius.
Crucial important deocamdată pentru constituirea unei alianțe de guvernare care și-ar declara perseverența pro-europeană, PLDM nu se vede convins suficient de bine de către foștii parteneri să accepte revenirea la guvernare. O convorbire cu președintele interimar al PLDM, Valeriu Streleț, despre ultimele manevre pe scena politică și modul în care se regăsesc liberal-democrații în această situație peste câteva minute.
În partea a doua emisiunii, ca întotdeauna, scriitorul Iulian Giocan, scrutând realitatea cu amănuntul, și astăzi oprindu-și privirea asupra întrebării cât de consecvente sunt sloganurile pro-europene ale demnitarilor moldoveni, iar Petio Petkov ne-a expediat un jurnal de corespondent din Bulgaria în care trece în revistă contradicțiile referitoare la conflictul sirian și Rusia.
La început însă ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate din studioul postului nostru de radio de la Praga, de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Comisia Electorală Centrală a făcut apel la organizațiile internaționale să nu trimită observatori la alegerile de duminică din regiunea transnistriană. În Belgia se menține stare maximă de alertă, iar aviația franceză și-a intensificat raidurile de bombardament în Siria și Irak împotriva organizației teroriste a statului islamic. Acestea sunt titlurile dimineții. Comisia Electorală Centrală a făcut așadar apel la organizațiile internaționale să nu trimită observatori la apropiatele alegeri din regiunea separatistă transnistriană și să nu recunoască rezultatele lor. Duminică 29 septembrie, cetățenii din regiunea transnistriană ar urma să-și aleagă reprezentanții în Sovietul Suprem de la Tiraspol. În Belgia se menține stare maximă de alertă, dar școlile și metroul s-ar putea redeschide treptat miercuri. La Bruxelles a anunțat premierul belgian Charles Michel, care a precizat că persistă amenințarea unui atac terorist ca cel de vineri 13 noiembrie de la Paris. Facem tot ce putem ca să ținem situația sub control, a spus luni seară Michel după reuniunea Consiliului Național de Securitate. Între timp s-a relatat că un luptător al grupării teroriste Statul Islamic, care se prezintă drept belgian, a postat pe internet o înregistrare video în care cere fraților de peste hotare să urmeze exemplul autorilor atacurilor de la Paris. Organizația teroristă a Statului Islamic și-a asumat seria atacurilor teroriste din capitala Franței. Aviația franceză și-a intensificat raidurile de bombardament împotriva pozițiilor organizației teroriste a Statului Islamic din Irak și Siria. Pentru prima dată luni au intrat în acțiune și avioane de pe portavionul nuclear Charles de Gaulle, ancorat în estul Mediteranei. Cu avioanele de pe Charles de Gaulle, Franța și-a triplat acum numărul de avioane ce participă la raidurile internaționale de bombardament împotriva pozițiilor Statului Islamic. Tot Franța își intensifică însă și eforturile diplomatice pentru a crea o alianță internațională cât mai largă împotriva terorismului și în special a organizației Statului Islamic. După discuțiile de luni de la Paris cu premierul britanic David Cameron, președintele francez François Hollande este așteptat astăzi la Washington, unde se întâlnește cu președintele american Barack Obama. Miercuri, Hollande se întâlnește cu cancelara Germaniei Angela Merkel, iar joi se va întâlni la Moscova cu președintele Rusiei Vladimir Putin. Desigur, întrebarea va fi dacă Hollande va reuși să aducă Rusia în această coaliție internațională condusă deja de mai bine de un an de către Statele Unite, coaliție internațională care luptă în Siria împotriva statului islamic. Rusia și Iranul se vor opune oricărei tentative externe de schimbare a regimului din Siria, a spus o oficialitate rusă după întâlnirea de luni de la Teheran dintre președintele rus Vladimir Putin și liderul suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei. Remarca vine după cererile repetate ale guvernelor occidentale ca președintele sirian Bashar al-Assad să plece de la putere și să nu joace niciun rol într-o eventuală tranziție politică la Damasc. Rusia și Iranul rămân însă singurele mari aliate ale președintelui sirian. Departamentul de stat american a emis o alertă de călătorie în întreaga lume, luna, avertizând cetățenii americani asupra, citez, creșterii amenințărilor teroriste. Informațiile actuale sugerează că grupara statului islamic, Al-Qaeda și Boko Haram și alte grupări teroriste continuă să planifice atacuri teroriste în mai multe regiuni, a declarat Departamentul de stat citat de agențiile internaționale. Autoritățile ucrainiene au propus luni suspendarea tuturor livrărilor de bunuri către Crimea, peninsula anexată abuziv de Rusia anul trecut. Premierul Arseniy Yatsenyuk a spus într-o declarație că oprirea ar fi temporară, dar a adăugat că a cerut cabinetului său să elaboreze un proiect de încetare concret a livrărilor de bunuri și servicii către Crimea. Associated Press notează că aceste evoluții vin după ce la sfârșitul săptămânii un atac asupra liniilor de înaltă tensiune a pus capăt livrărilor de curent electric din Ucraina către Crimea. După cum se știe, la 1 ianuarie intră în vigoare acordul de liber schimb semnat de Ucraina cu Uniunea Europeană, moment în care Rusia a amenințat cu un boicot. Acestea sunt știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știrile dimineții. Pe scurt, doamnelor și domnilor, pentru știrile orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet, europalibera.org.
Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, reportajele noastre televizate, iar de seară la Moldova 1 vă așteptăm cu un nou reportaj, de data aceasta despre perspectivele gazoductului Iași-Ungheni.
După un an și jumătate de la inaugurare, evenimentul istoric la care considerau că asistă înaltele oficialități pare să se retragă tot mai mult în istorie. Gazoductul a rămas să alimenteze doar câteva localități de pe malul stâng al Prutului, iar câteva titluri din presa românească deja califică proiectul drept unul inutil și fără perspective.
La această stație de măsurare de lângă Prut sunt acordate 19 localități din raionul Ungheni. Cantitatea de gaz pentru aceste sate totuși reprezintă mai puțin de 1% din tot necesarul de gaze pentru întreaga Republică Moldova. Autoritățile speră să extindă proiectul gazoductului până la Chișinău. Mare problemă însă este distanța. De aici până în capitală sunt peste 100 de kilometri.
În plus, chiar dacă peste noapte, printr-un miracol, conducta ar ajunge la Chișinău, gazele nu, pentru că presiunea din gazoduct ar fi de 4 ori mai mică decât cea din țevile vechi, prin care curge gazul rusesc. Prin urmare, ar mai fi necesară pe lângă toate și construcția unor stații de compresie.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, urmează o convorbire purtată în ajun cu președintele interimar al PLDM, ex-premierul Valeriu Streleț. Convorbire pe care ați început-o, Liliana, cu întrebarea...
Da, l-am întrebat pe domnul Streleț ce vrea PLDM, pe ce condiții insistă, dar la ce ar putea renunța ca să participe la guvernare.
O eventuală începere a unor discuții ar putea avea loc doar dacă Partidul Democrat ne va accepta să pună în practică solicitările noastre politice, care se referă la scoaterea din protectoratul sau de sub influență partidnico-oligarhică a instituțiilor independente cu subordonare parlamentară, și avem o întreagă listă, dar acest angajament trebuie să se regăsească într-o foaie de parcurs, într-un plan de acțiuni cu termene exacte de implementare. Doi, se referă la un guvern cu un prim-ministru neafiliat politic și cu libertatea de a acționa în conformitate cu legea și cu libertatea de a-și avea un cabinet care să îi se potrivească și în cadrul căruia se poate opera remanieri. Și trei, vizează conducerea Parlamentului. Dacă nu vor fi acceptate aceste condiții de către Partidul Democrat, noi nu vom avea niciun temei să convocăm Consiliul Politic Național pentru a schimba decizia acestui for decizional al Partidului Liberal Democrat, care a fost adoptată la 4 noiembrie.
Dar PD nu va accepta, o știe toată lumea, o știți dumneavoastră, o știm noi, așa cum n-a acceptat atunci când în 2013 Vlad Filat a rupt acordul, cum n-a acceptat în 2014 când liberalii erau cam în aceeași situație cu dumneavoastră, nu vor accepta.
Să nu anticipăm din motive că e profunda mea convingere că Partidul Democrat a înțeles grava eroare care a comis-o pe 29 octombrie, atunci când a provocat o criză politică în niște circumstanțe care și așa nu erau simple pentru Republica Moldova. Și astăzi ei trebuie să-și asume această situație și să accepte că soluțiile pe care le propunem noi, liberal-democrații, sunt, nu zic unicele posibile și aplicabile, dar sunt cam aproape de această situație.
S-ar putea să aveți dreptate, s-ar putea să fie înțeles ei că au greșit, dar asta nu înseamnă că vor ceda. Dumitru Diacov deja ne-a spus astăzi într-un interviu dimineață că așteaptă ca PLDM să renunțe la condiții dure.
Să aștepte. Noi n-am formulat condiții dure. Noi am vorbit despre niște revindecări politice firești în actuala situație prin care trece Republica Moldova.
Dumneavoastră, deci, credeți că acum este momentul să insistați pe aceste subiecte?
Dacă nu acum, atunci niciodată. Asta este profunda mea convingere.
Acum când Uniunea Europeană este preocupată de rezolvarea problemelor astea cu terorismul...
Mai puțin contează în această situație opinia Uniunii Europene, care de fapt tot timpul a fost una corectă. Acum contează propria noastră decizie internă să ne facem ordine la noi în casă. Fără a conta pe vreun sprijin miraculos sau vreun instrument magic din partea Uniunii Europene. Noi trebuie să conștientizăm gravitatea problemelor cu care ne confruntăm și situația la care am adus țara.
Asta înseamnă schimbarea vectorului, domnul Străleț.
Asta nu înseamnă schimbarea vectorului, asta înseamnă o șansă unică de a reseta sistemul politic de la Chișinău, de a face politică bazată pe totalmente alte principii în viitor. Și noi suntem chiar convinși că, uite, odată ce am ajuns în această criză politică, este un moment oportun de a pune în practică mai multe schimbări despre care vorbeam de mulți ani.
Deci, dumneavoastră credeți că PD va accepta acum să-l demită pe Candu, va renunța la controlul Procuraturii Generale, CNA, va accepta un guvern după formula propusă de PLDM, acum când ei sunt puternici?
În primul rând, nu știu cât de puternici sunt cei din PD, fiindcă niște politicieni puternici nu comit asemenea gafe politice și delicte politice, așa cum a fost decizia de a arunca țara într-o criză fără prea mari șanse de izbândă. Și doi, noi nu am inventat ceva extrem de imprevizibil sau ceva foarte original. Noi am formulat niște condiții absolut firești. Iar cei de la PD trebuie să ia decizii. Dacă se vor încăpățâna în continuare să-și mențină controlul politic asupra instituțiilor independente pe care le-au transformat în bâte politice, să-l aibă ca speaker pe domnul Candu, care este afiliat direct cu domnul Plahotniuc și nu putem vorbi de plecarea lui Plahotniuc din țară și din politică, sau cel puțin din politică, atât timp cât o rudă apropiată este în prezidiul Parlamentului. Dacă se vor încăpățâna să nu înțeleagă că astăzi doar un prim-ministru neafiliat politic poate miza pe un minim suport popular care să-i permită să se miște înainte și să facă niște reforme, atunci eu mă îndoiesc de capacitatea PD-ului în general de a face analiză și evaluare politică.
Dacă nu reușiți să vă înțelegeți, asta înseamnă fie coaliție de stânga, fie alegeri anticipate cu venirea unei stângi proruse la putere. Cum credeți, pe cine va găsi responsabil de asta partenerii occidentali în situația asta? Partenerii occidentali care v-au creditat cu mare încredere, poate în mod special partidul dumneavoastră.
Responsabil de declanșarea actualei crize politice, fără niciun fel de dubiu, sunt cei de la Partidul Democrat, care doar de dragul unei ambiții obsesive de a avea un control total asupra sistemului, au demis fără să clipească un guvern pro-european și tot ei trebuie să-și asume toate consecințele politice ale posibilor procese în cazul în care nu vor dori ca Partidul Liberal Democrat să facă parte din viitoarea majoritate. Deocamdată eu atest o nedorință evidentă din partea democraților ca liberal-democrație, adică noi, să venim în această viitoare majoritate.
Ce credeți că a avut în vedere domnul Ștefan Fiule, ex-comisarul european, un prieten foarte bun al Republicii Moldova, când a spus că e nevoie de compromis? E nevoie de compromis. V-a vizat?
Eu nu cred. Nu cred că a vizat în mod special Partidul Liberal-Democrat, cu toate că politica prin definiție este arta
PLDM-ul pentru PD a avut alt mesaj, să nu folosească instituțiile statului ca instrument politic.
Iarăși, eu aș porni de la ideea că mesajele pe care le primim noi de la prietenii noștri europeni, ele sunt axate pe un singur leitmotiv. Voi ați creat problemele, voi rezolvați-le. Nu așteptați suport din partea noastră. Noi vă vom manifesta sau vom da dovadă de o atitudine prietenească, așa cum am dat dovadă și mai înainte, atunci când vom vedea că voi chiar doriți să ajungeți la mal.
De ce nu faceți compromis?
Cu cine să faci compromis? Noi nu avem de gând să facem compromis cu infractori politici, fiindcă a fost o infracțiune politică să demiți un guvern pro-european.
Cine este negociatorul Uniunii Europene care vine? L-ați anunțat dumneavoastră, dar cine este, când vine, sunt și ceilalți de acord cu venirea lui?
Este o eroare de interpretare, de motive că eu am declarat că s-ar putea ca familiile politice europene să convină asupra unei candidaturi a unui mediator care să fie propus partidelor politice pro-europene, așa zis pro-europene din Republica Moldova, care să încerce să ne adune la o masă.
Deci nu e sigur.
Nu e sigur. Am zis că s-ar putea, asta a fost o idee care am discutat-o și cu reprezentantul PPE și cu reprezentantul ALDE. Urmau deja să se consulte cu socialiștii europeni, să vadă dacă pot atinge o viziune de compromis
primind
o persoană.
Da, cu PDPLE ați discutat?
Încă nu. Deoarece urmează să vină semnalul de la familiile politice europene, că uite, noi am convenit și în fond ar fi următoarele candidaturi. 1, 2, 3. Acum discutați voi pe intern pe cine din ăștia i-ați putea agrea și ne spuneți când poate veni.
Dar în 2014, când liberalii erau în situația asta, nu a ajutat mediarea aceasta europeană? Ați fost atunci mai degrabă de acord cu PD-ul decât cu PD-ul?
Sublinez încă o dată, noi nu contăm pe miracole, că uite, va veni un magician de la Bruxelles care va reuși repede să rezolve problemele și să ne așeze pe toți. În primul rând, niciunul din marele partide europene, din familiile noastre politice europene, nu-și permite vreo oarecare intervenție în afacerile politice interne Republicii Moldova. Înțelegem că misiunea unui viitor mediator va fi mai mult de moderator a unor discuții, dar nu să încerce să impună niște reguli de joc. Regulile trebuie noi să le facem.
Liberalii, grupul Leanc, pe cine credeți că vor sprijini în aceste discuții? Pe LDMO sau pe PD-ul?
Ei sunt deschis alături de Partidul Democrat. Niciunul din ei nu a făcut nicio declarație care să condamne votul democraților cu socialiștii și cu comuniștii, doar așa, niște aluzii ușor critice, săptămâna trecută au început să apară din partea domnului Ghimpu, din partea domnului Leancă, dar deocamdată au făcut și fac front comun cu Partidul Democrat.
Să ne referim acum un pic la problemele interne ale partidului. Ați anunțat curățarea PLDM.
Noi înțelegem că partidul va trece printr-o perioadă de resetare internă. Principiile în baza cărora vom face această resetare sunt încă în proces de elaborare. De exemplu, s-ar putea să avem o decizie că în cazul când un membru de partid este vizat într-o investigație penală în calitate de învinuit sau bănuit, va exista o regulă în partid ca membrul respectiv să-și suspende calitatea de membru pe durata investigației până când nu-și probează nevinovăția. S-ar putea ca situații similare să le avem și în cazul când vor fi investigații jurnalistice. Dar deocamdată suntem doar la etapa elaborării principiului și stabilirii unui grafic, unui calendar al acțiunilor de mai departe.
Nu credeți că ar trebui să începeți poate prin detașarea de liderul dumneavoastră Vlad Filat, care se află acum asupra o anchetă a procuraturii?
Ce înseamnă detașare? Cine poate
PD-ul
spune...
și PL-ul, de exemplu, vă acuză că îi țineți partea,
mă rog,
și de asta toate conflictele.
Au găsit un motiv pentru a-și justifica, în special PD-ul, plașitatea politică și delictul politic pe care l-au comis, din cauza că își doresc să controleze tot sistemul și să-l mențină, așa cum este. S-au axat pe această idee, precum că PLDM, eu personal aș face mai mult advocacy pentru domnul Filat decât să-mi fac meseria de zi cu zi. Eu mi-am făcut meseria de zi cu zi fără niciun fel de ezitări și le-am probat și prin fapte. Iar ceea ce îl vizează pe domnul Filat, noi operăm cu principiul constituțional privind prezumția nevinovăției.
Dar ce cred partenerii noastre din Partidul Popular European, unde ați mers săptămâna trecută, v-ați întâlnit chiar cu președintele partidului, ce cred despre arestarea lui Vlad Filat?
Cred că ăsta este un rezultat al unor erori comise de către sistemul politic din Moldova, inclusiv PLDM. În ultimii ani, atunci când a fost admisă creșterea unui sistem monstru, în partea ce ține de justiția selectivă, de justiția subordonată. Ei își exprimă îngrijorarea, ca și în cazul domnului Filat, dar și în cazul oricăror altor procese, să fim siguri că justiția din Moldova e capabilă să asigure profesionalism, echidistanță, obiectivitate și în acest sens ei cred că vor da curs și demersurilor care au fost făcute de către partid, ca acest caz să fie monitorizat în mod special și de către reprezentanții adunării parlamentare a Consiliului Europei și eventual de alte foruri.
Da, de ce, cum vă explicați de ce n-au sărit în apărarea lui Vlad Filat? N-am văzut nicio declarație.
Din motive că este extrem de sensibil să intervii într-un caz, într-o țară, când încă nu este clară, nici baza probatorie, nici mersul investigației. Avem doar un autodenunț a unui personaj care el însuși trebuia să se afle după gratii.
Părerea noastră personală, aflarea la libertatea lui Ilan Șor este opera cui?
Indubitabil, Ilan Șor a avut o tranzacție cu autoritățile care investigează cazul, cu factorii decizionali politici, cel mai probabil personal cu domnul Plahotniuc, și are toată protecția dumneavoastră.
Revenind la această idee cu curățarea rândurilor partidului, mai Sandu Lăsanu de mult de înțeles că o condiție care ar face o să se gândească serios la un drum comun cu PLDM ar putea fi tocmai curățarea partidului. Vine sau nu vine?
Nu facem de dragul mai, credeți-ne, vă rog. Decizia de resetare internă a partidului noi o discutam încă cel puțin un an în urmă. În mod serios, la începutul verii anului curent, chiar preconizam pentru septembrie-octombrie organizarea unui congres ca să respectăm anumite principii de resetare și evaluare internă a rândurilor membrilor noștri. Așa că doamna Maia Sandu poate fi doar un foarte bun coleg, poate fi un factor de impulsionare a unor reforme interne în țară, în partid în particular, dar nu este un scop în sine de a ne reseta partidul pentru a fi simpatici pentru Maia Sandu. Dânsa va decide singură când și cum se va implica în procesul politic activ. Deocamdată, dânsa e pe banca spectatorilor.
Un interviu realizat de Liliana Barbăroșie cu președintele interimar al PLDM, Valeriu Streleț.
7:21, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănântul și o scurtă revista presei. Mai întâi însă, știrile dimineții. Pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Eliana Giurchescu.
Belgia se menține în stare maximă de alertă. Școlile și metroul de la Bruxelles s-ar putea însă de redeschide treptat miercuri, a anunțat premierul belgian Charles Michel, care a explicat că țara rămâne în continuare sub pericolul de a fi ținta unui atac terorist precum cel de vineri 13 noiembrie de la Paris. Aviația franceză și-a intensificat raidurile de bombardament împotriva pozițiilor organizației teroriste a statului islamic, poziții din Irak și Siria. Pentru prima dată luna au intrat în acțiune și avioanele de pe portavionul nuclear Charles de Gaulle. În acest moment, Franța și-a triplat prezența de avioane în zona Siria-Irak. Tot Franța își intensifică însă și eforturile diplomatice. Astăzi, premierul François Hollande este la Washington pentru discuții cu președintele american Barack Obama. Miercuri va fi la Berlin, se întâlnește cu cancelara Germaniei Angela Merkel, după care joi la Moscova pentru o discuție cu președintele rus Vladimir Putin. Toate discuțiile au un singur scop și anume crearea unei alianțe internaționale cât mai largi împotriva terorismului și în special împotriva organizației teroriste a statului islamic, care și-a asumat responsabilitatea pentru atacurile din ultimile săptămâni. Rusia și Iranul, pe de altă parte, au spus că se opun oricărei tentative externe de schimbare a regimului din Siria. Aceasta a fost concluzia întâlnirii de la Teheran dintre președintele rus Vladimir Putin și liderul suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:24, continuăm cu o revista presei. Vlad Plahotniuc ar putea fi propus premier, anunță o știre de pe site-ul protv.md, care citează declarațiile președintelui de onoare al PD, Dumitru Diaco, făcute luni seara în cadrul emisiunii În profunzime de la ProTV Chișinău. Este o variantă, a spus Diaco, întrebat frontal, după care fruntașul democrat a ținut să amintească că această idee a fost lansată de un Sturz, a fostul premier care nu poate fi suspectat de simpatii pentru PD. Diacov îl consideră și pe Leancă un candidat potrivit pentru funcția de premier, întrucât el ar îmbunătăți repede relațiile cu partenerii externi. Acest lucru ar urma să fie discutat marți cu PLDM, a mai spus Diacov. Ziarul Nezavisima Gazeta de la Moscova scrie despre alegerile din Sovietul Suprem de la Tiraspol, care urmează să fie organizate în Transnistria la 29 noiembrie. Transnistria se îndepărtează de Rusia, este titlul acestui articol. Mulți consideră alegerile decisive, notează ziarul rus, pentru că în urma lor ar putea fi lichidată Republica Moldovenească-Nistreană și poate fi reîncorporată în componența Republicii Moldova, se mai arată în articol. În acest sens este citat politologul de la Tiraspol, Andrei Safonov. Svetlana Gamova, autoare articolului, observă că o situație preelectorală atât de încordată nu a mai fost remarcată în Transnistria din momentul în care și-a declarat unilateral independența. Editorialul din Adevărul Moldova, semnat de Dan Nicu, se referă la suspendarea lucrărilor la conducta de gaz Ungheni-Chișinău, se are în vedere revizuirea de către Parlament a cheltuielilor bugetare, iar motivarea prin necesitatea scăderii cheltuielilor este considerată de autor doar un pretext pentru justificarea unui sabotaj. Portalul jurnal.md scrie că Platforma Demnitate și Adevăr lansează un site oficial prin intermediul căruia va încerca să aleagă competente persoane care să facă parte dintr-o nouă mișcare politică, iar editorialul lui Nicolae Negru din Ziarul Național constată că Constituția trebuie modificată, dar nu înainte de a se gândi la motivele adevărate și la consecințele modificărilor care se cer. Închei cu îndemnul, stimați ascultători, să căutați ziarele din chioșcuri.
Mulțumim, Liliana. În Bulgaria, liderii coaliției de centru-dreapta aflată la guvernare se confruntă sonor pe marginea atitudinii Sofiei față de conflictul sirian și Rusia. Mai multe în jurnal de corespondent de Petru Petkov.
Ultimele evoluții în Siria și atacurile teroriste de la Paris au pus în lumină lipsă de concordanță între liderii coaliției de centru-dreapta aflată la guvernare în Bulgaria. În timp ce ministrul apărării Nicolae Nenciv și cel de externe Daniel Mituf au anunțat disponibilitatea Sofiei de a participa la o operațiune internațională sub egida Alianței Nord-Atlantice împotriva statului islamic, primul ministru Boyko Borisov a expus într-un mod categoric această posibilitate. Borisov i-a surprins pe ziariști, sugerând în cadrul unei conferințe de presă revizuirea politicii Uniunii Europene și NATO față de conflictul sirian. El a declarat, citesc, cerem ca problemele în Siria să fie rezolvate pe cale diplomatică, când trimiți avioane și rachete nu poți aștepta drept răspuns mesaje de pace. Trebuie să ne întrebăm dacă politica europeană corespunde realităților și aduce rezultatele dorite. Primul ministru a ținut să sublinieze că pe fundalul problemelor cu care se confruntă o serie de țări europene, Bulgaria își apără într-un mod exemplar frontierele, rezistând presiunii migranților. Reacția mediilor a fost promptă. Agenția NewsBG a constatat, nu fără ironie, condus de dorința de a nu permite ca Bulgaria să devină țintă teroriștilor, Borisov a stabilit în ghilimele relații diplomatice cu ISIS. Aproape în același timp cu Borisov, ministrul apărării Nenciv a anunțat că armata bulgară este pregătită, în caz de nevoie, să participe la o operațiune terestră împotriva statului islamic. Decizia va putea fi adoptată la nivel de miniștri al apărării din statele membre ale Uniunii Europene și NATO. După ce a devenit cunoscută poziția primului ministru, însă, Nenciev a bătut o retragere, explicând că Sofia nu este capabilă să răspundă pozitiv în niciunei eventuale cereri de a sprijini logistic o operațiune a Alianței Nord-Atlantice în Sirie.
7 și aproape 30 de minute, final de emisiune.
De seara la 19, difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți, firește, și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbărușia.
Alexandru Canțăr și colegii, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi pur și simplu bună. Aici, Radio Europa Liberă.